Niantra tsika tamin'ny alalan'ny evanjely andriamanitra. Mba hazoantsika ny voninahitr'i Jesosy Kristy tompontsika. Vaovao mahafaly ny Jesosy Kristy tompontsika no soratan'ny masindra Lioka. Ny toko fahatelo ambin'ny folo, andininy faraika amby telopolo ka hatramin'ny fahadimy amby telopolo. Indray andro dia nisy farisianina sasany nanatona an'i Jesosy ka nanao taminy hoe: mandehana miala eo ianao a, fa tadiavin'i Herôda ho vonoina. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo: mandehana lazao amin'izany ambody izany hoe indro mandroaka demony sy manasitrana marary aho anio sy rahapitso, fa amin'ny andro fahatelo va ho tanteraka ny aniko. Kanefa tsy maintsy tohizitro ihany ny diako anio sy rahapitso ary rahafakapitso, satria tsy mety rahampaminany ka de vonoina ivelan'i Jerosalema. Ry Jerosalema, ry Jerosalema, izay mamono ny mpaminany sy mitorabato izay irahana aminao, impiry reno nitadiavako hamoro ny zanakao tahaka anyireny akoho mambomba ny zanany eo ambany elany? Fa tsy nety ianareo, ary indry fa avela aminareo ny tranonareo. Fa lazaiko fa tsy ahita ahy intsony ianareo a ambara-pilaza anareo hoe hosoavina ane lay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Raha dika tsotsotra ny tenin'i Kristy eto a, manoloana ny fampitandremana izay nataon'ireo farisianina sasatsasany ny amin'ny fikasany Herôda hamono azy, de to miatsiady mihitsy i Kristy to milaza hoe tsy matahotra n'izany ambody izany aho. Tsy izay roatra rehefa, fa te hampafantatra i Kristy fa izy irery ihany a no mahalala ny lalana efa voasoratra ho diavina. Izy irery ihany koa no manapa-kevitra amin'izany. Ny fahafatesany a dia tsy araka izay hevitra Herôda, fa araka izay andro a efa voasoratra ho azy. Amin'ny andro fahatelo izy a va ho tanteraka ny aniko. I Jesosy miakatra mankany Jerosalema dia tandinito ny fahasahiny hiatrika izany fahafatesana izany. Tsy hoe toy ny fanamelohanao faty toy ny fahita andavanandro, fa izy mihitsy no manapa-kevitra anatontosa izay nanirahana azy. Malahelo ihany izy anefa, satria to tsy mahafantatra ny soa sy ny fitiavany azy akory a i Jerosalema na ireo mpanaradia any Herôda. Ho avy anefa ny andro ahatsapahan'izy ireo fa tena zanak'Andriamanitra tokoa io lehilahy io. Amin'izay ry zareo vo ilobava hoe hosoavina ane ilay avy amin'ny anaran'ny Tompo. Koa aza mba sarotriavina ihany ary, mbola aneniny ianao a any aorinany rehefa tsy miaino ny fampianarana izy Tompo.